Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošlicu u još jednu emisiju Večiti drugi. Želim vam i ove subote Sara Arsenović. U ovoj emisiji, kao što znate, slušamo izbor iz programa Radio Beograda 2, odnosno pravimo kratak pregled nedelje koja je za nama. Pa ćemo tako danas čuti glumicu Renatu Ulmanski, ovogodišnju dobitnicu Sterijine nagrade za životno delo, zatim i pisca i profesora Savu Damjanova, gosta emisije U prvih pet, da bismo se polako približili i isečku iz kluba 2 od ponedeljka koji smo izdvojili. Tada je gost ove emisije bio pesnik Marko Tomaš i govorio o čemu drugom nego o poeziji, o pisanju i shvatanju poezije. Tako otprilike izgleda prva polovina sata emisije Večiti drugi. U drugoj polovini emisije osvrćemo se na emisiju Rečeno i prećutano od utorka, kada su o fenomenu grada Jerusalima govorili Vuk Dautović, istoričar umetnosti, i Milan Mišić, spoljnopolitički analitičar i višegodišnji dopisnik politike iz Vašingtona. Bližeći se kraju, čućemo i našeg violinistu Romana Simovića, koji nam je otkrio kako to izgleda biti koncert majstor u Londonskom simfonijskom orkestru, a odmah potom se podsjećamo i nekih zanimljivih pojedinosti o Gradskom muzeju u Bečeju, koje smo saznali od Dušana Ivetića u emisiji Govori da biste video. Dakle, razne priče danas u emisiji Večiti drugi, koju će muzički obojiti Predrag Vasić, zato ostanite uz nas.
Oh,
Na našim talasima ste ovog četvrtka u emisiji Maske bili u prilici da slušate glumicu Renatu Ulmanski, ovogodišnju dobitnicu Sterine nagrade za naročite zasluge na unapređenju domaće pozorišne umetnosti i kulture. Renata Ulmanski glumom je počela da se bavi pre gotovo 8 decenija, a evo i kako.
Ja sam počela pozorište da se bavim jako rano. Ja sam imala 1939. u dečijem pozorištu, ja sam imala 10 godina. I igrala sam nikad glavne uloge. Nisam bila Pepeljuga, nisam bila ni Marica, ni Ivica. Nisam bila ni Crvenkapa. Ja sam bila uvek ona do. Od Crvenkapa je imala Vevericu koju je volela, Pepeljuga je imala rđavu sestru, rđave dve sestre. Tako da sam ja lepo naučila, a to mi je pomogla velika Gita Predić-Nušić, čerka Branislava Nušića, koja je svu decu podjednako volela, ali je nemilosrdno svoj deci određivala njihovo pravo mesto. Ako ste u tako ranim godinama naučili da imate jedno mesto, ona vam je pomogla za ceo život da je to jedno dobro mesto. I ti glumci su potrebni, kako da ne. Ali ne postoje 10 glavnih uloga u jednom komadu, nego jedna i takozvane prateće. Pa onda reditelj da vas ohrabri kad god je mala uloga, a znala sam da mi nudi malu, onda vam kažu, to je divan medaljon. To vam je jedan kroki. I ja sam odmah, pošto sam znala za sve to, pitam, čekaj, ili ima šta da kaže, ili treba da statiram, ili bar imam nešto da kažem. Tako da sam se ja naučila vrlo rano na svoje mesto. E sad, i to nije sasvim tačno, jer kad smo došli u glumačku školu, preskočila sam okupaciju. Tad sam bila devojčurak, recimo, od 12, 13, 14 godina. Tada se u našoj kući krio jedan istaknuti reditelj Beogradskog narodnog pozorišta, Erich Hetzel, i on je imao vremena, pošto se krio po prijateljskim kućama, i kad je imao vremena, on je prosto hteo da pomogne jednom detetu koje nije išlo u školu, redovno, koje je htelo nešto u pozorištu, koje je volelo to pozorište, i prvo ozbiljno, pravo nekakvo usmerenje sam dobila od njega.
Sačekat ću malo još, možda ne.
Vislim u nada u emisiji Večiti drugi, vraćamo se skoro nedelju dana unazad, a evo i zašto. Gost emisije u prvih pet u nedelju bio je pisac, profesor srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Sava Damjanov. Povod za razgovor sa Sanjom Ilić bila je nagrada Todor Manojlović, koju je Damjanov dobio za ukupno angažovanje u oblasti moderne književnosti, eseistike i kritike. Otkrio nam je da se početak njegove karijere vezuje za novinarstvo, a u narednim minutima ćemo čuti i nekoliko razloga zašto je u tom poslu uživao.
Jedan je bio taj da sam u tom trenutku, ja završavao fakultet, bio sam absolvent i bio sam honorarni saradnik. Ovi stariji novinari od kojih sam ja učio novinarstvo, to su legende novinarstva, većina ih nije živa, ako bih trebalo da pominjem, to bi trebalo sat vremena od beogradskih novinara, osadskih, nekih zagrebačkih, mnogih. To je bilo i pojedine medijske kuće, ali je bio i onaj objedinjeni, ako se, možda se vi ne sjećate kao mlađe, ali bio je objedinjeni JRT, Jugoslovenska radio televizija, neki program i tako, recimo pratiš Dubrovački letnji festival, nećeš sad samo za Beograd, Novi Sad ili Zagreb, nego pratiš za celu. A ti stariji novinari, po pravilu su hteli, stariji, mlađi su bili nego ja sada, ali su imali stalni posao, izvinjam se što sam drbnuo mikrofon. Njima je bio cilj samo da odu, da recimo da dodelu Oscara, a moglo se, to su još dobre vremena države koja je imala para, pa tako neke ekskluzivne stvari, na primjer Berlin uopšte nije bio recimo u modi, Berlinski festival je bio tek u začetku, ili na primjer festival radio drame u Montreu. Tako da sam ja pet puta bio u Montreu za velike honorare, uživao u Švajcarskoj, bio u Berlinu 2-3 puta, nisu hteli, kao ćeš ti dečko, ćeš ti mali, šta ću ja u Berlinu, ja ću li onako na Oscara ili tako nešto, sad sam već zaboravio, možda je u Moskvi bio neki veliki festival ili tako, gde su oni išli i na neke specijalne intervjue, što je bilo jako dobro, i fest naravno, koji je Beogradski fest bio stvarno na nivou najvećih svetskih festivala u tom trenutku, pa onda rade ekskluzivu sa Jackom Nicholsonom, sa nekim, ali neće onda saka sa tamo i tamo. To je broj jedan. Broj dva, ja sam puno puta imao odlične honorare, na primjer, ja sam na nivou honorara, realno ne radeći puno, zarađivao 4 ili 5 puta više nego recimo pokojna majka koja je bila prosvetni radnik, koja je radila za platu, a ja sam honorarno radio. Znači, a pri tome putovao, ne znam, odem, pratim Dubrovačke letnje igre, ja tamo budem mjesec dana na moru, upoznam jako, jako zanimljive ljude, od Jana Kota, mislim, ne znam koga hoćete, teatrologa preko Radeta Šerbiđa, ma koga hoćete. Svima njima napravim neki prilog od 3 minuta, mislim, šta ja znam, imam lovu, imam smešta i tako, to mi je bilo super. I treće, što je najvažnije, ja sam imao osjećaj slobode, baš zato što sam bio honorarac. Mogu sam uvek ako bi me neko pritiskao i rekao, sad moraš ovo, a neće, ili mi nešto ne odgovara, da kažem doviđenja, ja to neću, idem, tražim neki drugi posao, nisam ja tu imao neke predrasude. To je bilo, ali naravno ima i taj eros, to vi znate. Ja sam se vratio 90-ih, ali to je bilo iz ideoloških razloga ponovo medijima, tada opozicionim, iskoristio svoje znanje iz prethodnog, ali imaju oni neki svoj opijat koji te vuče i ne može se porediti sa nekim drugim poslovima. Zaista, to je, ne mogu da definišem, ali to oni koji rade ili su radili u medijima kao ja, znaju o čemu pričam. A ne može se definisati kao ni ljubav. We'll be right back.
Mostarski pesnik Marko Tomaš nedavno je posjetio Beograd i tom prilikom gostovao i na našim talasima u emisiji Klub 2. Marko Tomaš je regionalna pesnička zvezda i veoma je popularan među mladima, pa ćemo sada čuti neka od njegovih razmišljanja o poeziji koje je podelio sa slušalcima Radio Beograda 2.
Suvremena umjetnost, 21. stoljeće i bla, bla, jednostavno, obzirom na sve okolnosti, na političke, socijalne i sve druge stvari, prvi zadatak koji umjetnost po meni bi trebala imati jeste potpuno razotkrivanje, ono, ogoljavanje samog umjetnika pred drugim ljudima, odnosno ponovni pokušaj uspostavljanja komunikacije. To je negdje koncept toga svega što ja radim kao pod broj jedan. Ima iza toga još puno nekih drugih stvari, ali to mi je onako najbitnije. Kao tu sam, govorim ono što stvarno mislim, govorim ono što stvarno osjećam i hajde da pokušamo komunicirati na takav način, jer mislim da je to upravo ono što svijetu nedostaje. Zapravo ljudi operiraju sa, i između sebe komuniciraju sa masom banalnosti. I tako prolazi život. A onda odjedan put kao vidi ovo je patetično. A zapravo patetičnim uglavnom nazivaju ono osnovno što osjećaju. Ono kao to je patos. Pa da, ali mislim većina ljudi sa tog patosa se i diže svaki dan i ide u život. Tako da onako to je nekakav moj stav i zbog toga zapravo na taj način operiram sa tim stvarima. Meni je poezija neka vrsta meditacije, meni je poezija i ja stvarno ono pristupam tome tako da svaki put kada pišem nekakvu pjesmu je proces izgovaranja molitve kod pravog vjernika i onako i ono ako ukoliko nemam taj osjećaj da sam nakon što sam nešto radio i pisao da sam kroz taj proces komunicirao sa apsolutom, to jednostavno ostavim po strani i ostavim. I to je jedino što me interesira u tome. Znaš, ono, šta bi čovjek bi trebao da bude biće koje se igra zapravo, znaš, ne biće koje šljaka. Isto kao u sportu, tako i umjetnost je jedan od načina da ostaneš biće koje se igra.
Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Yeah. Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Eko.
Je časova 31 minut, slušate emisiju Večiti drugi. Vraćamo se u utorak, tada je u podne u emisiji Rečeno i prećutano bilo reči o jednoj zanimljivoj temi, o fenomenu grada Jerusalima. Za Jevreje, Jerusalim je grad u kome se nalazi njihov hram. Svaki put kada su bili proterani iz njega, sanjali su o povratku. Gledajući iz ugla Izraelaca, njima nije jasno zbog čega više od 160 država ne žele da priznaju Jerusalim kao prestonicu, ni pre, a naročito pošto je to uradila Amerika. Hrišćanima je Jerusalim važan jer je u njemu Isus Hrist umro i vaskrsao. Za muslimane je Jerusalim, tačnije najdalja džamija Al-Aqsa, bio konačna destinacija proroka Muhameda na njegovom noćnom putovanju. Slušamo još jednom u ovom kontekstu goste emisije Rečeno i prećutano Vuka Dautovića, istoričara umetnosti, i Milana Mišića, spoljnopolitičkog analitičara i višegodišnjeg dopisnika politike iz Vašingtona.
Jerusalim je u centru političkog zapleta, odnosno mogućeg političkog raspleta. Jevreji pretenduju da istočni Jerusalim bude njihova buduća prestonica. To je bilo na stolu u dosadašnjim pregovorima, koji su međutim poslednjih godina u apsolutnom ćorsokaku. Nisu uspeli ni prilično ambiciozni, pa donekle i svesredni napori Obamine administracije i njegovog šefa diplomatije Johna Kerrya da se postigne neki konkretni rezultat i jedan napredak u odnosu na čuvene sporazume iz Osla, rešenje dve države. Ono se sada sve ređe pominje, ali isto tako retko se pominje i rešenje jedne države koje je teško zamisliti.
Ja lično sam Jerusalim uvek i doživljavao kao nešto što je prestornica i centar Izraela, Beit Hakneset, parlament je tamo, predsjednička rezidencija je tamo, dakle to jeste centar istorijski, politički i kulturni života savremenog Izraela. Međutim, taj grad je i dalje nešto što je zapravo centar vezan za tri velike abrahamske religije, muslimane, hrišćane, jevreje. Ta je količina hodočasnika koja dolazi najrazličitijih hrišćanskih denominacija, celosvetsko jevrejstvo. I muslimani su ti koji dolaze i prolaze, dakle, ogromna količina ljudi sa dalekog istoka koja isto tako dolazi da vidi nešto što je, da kažemo, čudo ovog našeg dela sveta. posebna energija samog grada koji postoji, da kažemo, maltene od osnivanja sveta, je nešto u čemu se sve te stvari utapaju. I u krajnjoj liniji istorija Jerusalima kao takvog za naš kratki, skromni ljudski vek, događaji koji se u toku jednog eto ljudskog veka zbiju, možda jesu dramatični za ono ko njih svedoči, ali za istoriju oni su nešto što je tek kap u moru.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Naš sledeći izbor koji smo za vas pripremili u emisiji Večiti drugi je odlomak iz emisije Vreme muzike u kojoj je gostovao violinista i koncert majstor Londonskog simfonijskog orkestra Roman Simović. Dosadašnje iskustvo rada u ovom orkestru Simović ocenjuje kao vrlo pozitivno, intenzivno i uzbudljivo, ali navodi da dodatni izazov, osim naravno velikog broja koncerata i turneja, predstavlja i komunikacija sa kolegama u sastavu. Da čujemo Romana Simovića.
Englezi su s druge planete. Ja njih ne razumijem, oni mene ne razumiju. Mi, otprilike, posle toliko godina, ja sada kapiram taj njihov humor i kapiram kad mi on nešto priča i kad se smeška da on to u stvari ne misli, da oni nikad ne misle ono što kažu. Dok nama, Balkancima, uđe u glavu da mi ne možemo uvijek da kažemo ono što nam je na umu, to je na drumu, to tamo ne postoji. Prosto ljudi vas misle da niste polite. Misle se nekulturno. Previše, pravo da vam kažem, i ne komuniciram sa ljudima koje gledam svaki dan. Orkestar je gomila frustriranih ljudi na jednom mjestu i jako iskompleksiranih i svaki orkestar je isti i to su ljudi koji misle da su genijalci, svi egomanijaci strašni Englezi, i oni znaju da su oni LSO i da oni postoje 110 godina. Mislim da mlad čovjek mora da shvati da treba da zna sve, jer ako vi znate samo svirate koncert Čajkovskog i Brahmsa, mislim da to nije dovoljno. Nećete imati dovoljno posla. I drugo, jako je važno da se razvijate kao muzičar svirujući s drugim ljudima. I ako se svira u dobrom orkestru, to nije tipična orkestarska svirka. Ja sviram podjednako kvalitetno, makar se trudim koliko je to moguće, da Malerovu simfoniju sviram isto kao što sviram Brahmsovu sonatu ili kao što sviram koncert Sibeliusa sa orkestrom. Da nije to podjednako bitno, ja drugo ne mogu da sviram loše, jer stojim na metar od dirigenta koji je veliki dirigent, ja moram da sviram sve. I odgovornost je možda i veća nego svirati solo. Ja se umaram više svirajući Malerovu simfoniju 80 minuta i to u drugom dijelu koncerta, nego svirajući koncert Prokofija 28 minuta. Mislim, prosto ne može da se fizički poredi. Izdržati turneje, sad smo 14 koncerata imali za 3 nedelje. Počeli smo u Luksemburgu, onda smo svirali u Londonu 3 koncerta, pošli smo za Njemačku, svirali 4 koncerta, vratili se, svirali koncert u Birminghamu i narednih dana otišli u Njujork, svirali 4 koncerta. Mislim, strašno. To ubija potpuno aparat i vaše zdravlje. Čovjek mora da bude strašno disciplinovan, što ja svakako nisam. Treba to izdržati, kažu 10 godina je neki maksimum, ja sam 8 izgurao i nadam se da će to sve polako da ide malo diminuendo, zato što mislim da je mir nije mnogo pedagogije i drugačije odgovornost, zato što su studenti odrasli ljudi, oni znaju da od njih najviše sve zavisi, tako da oni moraju da rade strašno puno, a moje je da im kažem sve što znam. Ali ako oni ne rade, a ja im pričam sve što znam, to ja sam svoje dio posla uradio, oni nisu, tako da. A ovdje ne, ovdje morate da svirate svaki dan i da dajete maksimum, čak i na probama. Oni, dirigenti, ne žele da vi sjedite pasivno onako, nego da žele da ste vi potpuno tu uključeni, čak i da uzmete inicijativu na sebe. I mislim da je to prosto mnogo teže. Ništa mi ne pada teža nego te turneje i te sve, ali ima tu nešto, satisfakcije. Like it's the
11 časova i 46 minuta, emisiju Večiti drugi privodimo kraju delićem priče o Gradskom muzeju u Bečeju, koji su, kako smo između ostalog čuli u emisiji, govori da bih te video posetili neki od naših najvećih slikara kao što su Uroš Predić i Milan Konjović. Kustos i etnolog Dušan Ivetić nam u razgovoru sa Bojanom Lazovićem objašnjava šta to sve možemo videti u ovom muzeju.
Tu ima i razne zbirke, ima kovačka zbirka, ima ribarska, ima poljoprivredna zbirka mašina i elata, ima interesantni stvari, imamo neku, nažalost ne znamo koji, imamo jedan interesantan predmet koji mislim da je ono malo koji od muzeja ima, a to je mašina za češljanje zečje dlake. Nekada u prvoj polovini 20. veka zečja dlaka se koristila za, tu su pravili trikoji, ženski donji veš, baletanke, i to je, nažalost, nisam uspeo, znam da je rađena neka porodica je radila, mađarska, nisam siguran da li je Fogaroš ili nisam to uspio da saznam, ali je rađena u Bečeju sigurno. Imamo lanac jedan. To je lanac za mjerenje zemlje, znači kad neko kaže
da,
100 lanaca.
100 lanaca.
Ali imamo lanac za mjerenje zemlje toga, koji je rađen u Bočaru, kovač ga radio, ne znam, 24. 5. sad, da vas ne slažem. I tako, ne znam, imamo razne zbirke, imamo, nemam pojma.
Iz kog perioda su zbirke?
Pa zbirke su, najviše su ono, problem 20. veka, ima iz 19. i ima nešto malo iz 18. To su većinom te zbirke, i mi smo, pošto smo mi mali, jako mali muzej, onda smo, i pošto sam mi jedan od muzeja retki gde ima, samo postoji jedan kustos koji vodi zbirku, onda pošto je ovo specifična sredina gde živi fele, što kažu Mađari, pola Srba, pola Mađara, otprilike, onda smo se bazirali najviše na poljoprivredu i salaše.
Thank you.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Iz studija 2 vam se na pažnji zahvaljuju Ognjen Škrbović, Miloš Milojković, Verica Gajević, Predrag Vasić, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Ostanite uz talase Radio Beograda 2. Do slušanja.